Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Հայաստանի իրավապաշտպանները արձագանքում մեկնաբանում են Amnesty International կազմակերպության տարեկան զեկույցը, բնականաբար Հայաստանին վերաբերող բաժինը։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօրվա մեր հյուրերը վերլուծաբաններ և մեկնաբաններ են, քննարկվող թեման՝ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Սայատ Նովա Աբովյան փողոցների խաչմերուկի մոտ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նստավայր է կառուցվելու, ինչպես նաև Սուրբ Աննա եկեղեցի, բայց նախագիծը ընտրվել է առանց մրցույթի։ Մշակույթի նախարարը այցելել է Գյումրի, քննարկվել է Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության խնդիրները։ Կկարդանք հատվածներ այսօրվա թերթերից, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրների տեսակետներն ու կարծիքները, իսկ հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Անդրանիկ Միրզոյանը չի բացառել, որ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում առաջիկայում հարցաքնվեն Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահները։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում նա ասել է. «Մեջբերում եմ, իհարկե այդ հարցն անպայման կքննարկվի և կորոշվի առաջին և երկրորդ նախագահների հարցաքննության նպատակահարմարությունը»։ Մեջբերման ավարտ։ Նա հայտնել է, որ մարտի 1-ի գործով արդեն նոր վկաններ են հայտնվել, հարցաքնվելու են նաև նախկինում ցուցմունքներ տված վկաններից մի քանիսը։ Անդրանիկ Միրզոյանը նաև նշել է, որ այս գործով զբաղվող քնչական խումբը ընդլայնվել է։ Հիմա քնչական խմբում աշխատում է 15 քննիչ։ Նա չի բացառել, որ հնարավոր է փորձառու մասնագետներ հրավիրվեն նաև արտասահմանից։ Անդրանիկ Միրզոյանը լրագրողների հետ զրուցել էր ազգային ժողովում պետբյուջեի տարեկան հաշվետվությունը ազգային ժողովում ներկայացվելուց հետո։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում և այլ քաղաքներում այսօր անց է կացվում ցասման օր ակցիան։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են նախագահի, կառավարության և խորհրդարանի հրաժարականը։ Բողոքի ակցիաներին մասնակցում են տասնյակ առիմիություններ և հասարակական կազմակերպություններ, ընդդիմադիր կուսակցությունները ցասման օրվան չեն մասնակցում, սակայն հայտնել են իրենց զորակցությունը։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են կոմունալ ծառայությունների գների աճի դեմ, նրանք նաև պնդում են, որ իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանքով վերանում են փոքր և միջին բիզնեսները, անկում է ապրում բնակչության կենսամակարդակը։ Կիևում Գերագույն Ռադայի մոտ մի խումբ ցուցարարներ փորձել են վրաններ տեղադրել, ոստիկանությունը նրանց ձերբակալել է։ Պակիստանի խորհրդարանը այսօր պահանջել է դադարեցնել ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքերի հարվածները իր տարածքներում և անկախ հետաքննություն անցկացնել ամերիկյան զինծառայողների կողմից Ալ-Ղաիդայի առաջնորդ Ուսամա բին Լադենի սպանության վերաբերյալ, ինչպես նաև բացառել ապագայում Պակիստանի տարածքում ամերիկյան ուժերի նմանատիպ գործողությունները։ Խորհրդարանի ընդունած բանաձևում ասվում է, որ պետք է դադարեցվեն նաև ամերիկյան թռչող սարքերի հարվածները, այլապես սպառնալով փակել Աֆղանստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ուժերի մատակարարման տրանզիտային ճանապարհները Պակիստանի տարածքով։ Ֆրանս Պրես գործակալության տվյալներով ամերիկյան անօթաչու սարքերի իրականացրած շուրջ 100 օպերացիաների արդյունքում անցյալ տարի ավելի քան 670 մարդ է զոհվել։ Պակիստանի խորհրդարանի ընդունած բանաձևի ժամեր անց ՆԱՏՕ-ն Պակիստանին կոչ արեց պահպանել արևմուտքի հետ միասնականությունը Թալիբ ծայրահեղականների դեմ պայքարի գործում։ Այս մասին նշված է Պակիստանի նախագահ Ասիֆ Ալ-Զարդարին ուղված ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի նամակում։ Թալիբների հարձակումները շարունակվում են 3 Պակիստանի հյուսիսում Շապկադար քաղաքում ինքնասպան ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի զոհերի թիվը հասավ 89-ի, ավելի քան 140 մարդ վիրավորվել է։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ելույթ է ունեցել Լիբիայի պետական հեռուստատեսությամբ և հայտարարել, որ իր այժմյան գտնվելու վայրը անհասանելի է ՆԱՏՕ-ի ռումբերի համար։ Նա նաև վախկոտություն է որակել 5-7 օրը Տրիպոլիում իր նստավայրի ռմբակոծությունը, որի արդյունքում ըստ որոշ տվյալների 3 մարդ է զոհվել։ Սիրիայում անվտանգության ծառայությունների կողմից տարբեր քաղաքներում ընդդիմության բողոքի ցույցերը ցրելու ժամանակ ուրբաթ օրը առնվազն 6 մարդ է սպանվել։ Արդեն 2 ամիս շարունակվող բողոքի ցույցերի ընթացքում որոշ տվյալներով ավելի քան 775 մարդ է զոհվել, ցուցարարները պահանջում են եկի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը։ Գերմանական Դյուսելդորֆ քաղաքում այսօր երեկոյան տեղի կունենա Եվրատեսիլ 2011 միջազգային երաշտական մրցույթի եզրափակիչ փուլը, որին կմասնակցեն 25 երկրների ներկայացուցիչներ։ Եվրատեսիլ 2011 երգի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Էմմին իր բումբում երգով չհաղթահարեց մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլը և չի մասնակցի այսօրվա եզրափակիչ համերգին։ Եվրատեսիլի կանոնների համաձայն մրցույթում հաղթողը որոշվում է հեռուստադիտողների SMS կարճ հաղորդագրություններով անցկացվող քվեարկությամբ և մասնագիտական ժյուրիի ձայների ամփոփման արդյունքում։ Եվրատեսիլ երգի մրցույթը անցկացվում է 1956 թվականից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը Հայաստանին վերաբերող բաժնում նշված է Վահան Խալաֆյանի մահը ոստիկանության բաժանմունքում անպատժելիության բաժնում նշված է, որ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո անհարկի ուժ է կիրառվել ցուցարարների հանդեպ, 10 մարդու սպանությունների համար ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Խոսքի ազատության բաժնում նշված է, որ հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի 11 ամիս կալանքի ժամկետ է ստացել, մեկուսարանում ըստ հաղորդագրությունների հարցակման է ենթարկվել անհայտ անձանց կողմից։ Amnesty International-ի զեկույցը հիշատակում է 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի մահը, ով ծեցի էր ենթարկվել ամուսնու և սկեսրոջ կողմից, իսկ խղճի բանտարկյալներ բաժնում նշված է, որ 73 մարդ բանտարկված է, որոնք հրաժարվում են զինվորական ծառայությունից։ Միջազգային համաներում կոչվող այս կազմակերպության զեկույցը հիմնականում այս դեպքերին է անդրադառնում։ Կազմակերպության վերնագիրը արդեն իսկ հուշում է, որ ընդհանուր առմամբ Amnesty International-ը անդրադառնում է բանտարկվածների, բռնությունների ենթարկված մարդկանց ճակատագրերին, իրավապահ մարմիններում, մեկուսարանների, բանտերում արձանագրված դեպքերին։ Amnesty International կազմակերպությունը երկրներին տարբեր խմբերի չի բաժանում, ինչպես ասենք մարդու իրավունքների վերաբերող մարդու իրավունքներին առնչվող միջազգային այլ կազմակերպություններ, ասենք ոչ ազատ, ազատ կամ մասամբ ազատ, այսպիսի դասակարգումներ չկան։ Այս կազմակերպությունը արձանագրում է խնդիրները, զեկույցը մենք արդեն ներկայացրել ենք, հիմա լսենք Հայաստանի իրավապաշտպաններին, մարդու իրավունքների պաշտպանների ակտիվիստներին, նրանց հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Անդրադառնալով աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ Amnesty International միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության պատրաստած զեկույցին, հայաստանցի իրավապաշտպանները նշում են, որ հանրապետությունում մարդու իրավունքների վիճակը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ վերջին տարիներին Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային ամենատարբեր կազմակերպությունների հրապարակած զեկույցներում կա մեկ ընդհանրություն՝ կոչ իշխանություններին Հայաստանում մարդու իրավունքների բարելավման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։
Բոլորն էլ անդրադառնում են նույն Հայաստանի համար ցավոտ խնդիրներին, և բոլորն էլ Հայաստանի իշխանությունների համար ըստեյության դնում են նույն պահանջները, որ պետք է իշխանությունները հարգեն մարդու իրավունքները, որ պետք է իշխանությունները հասնեն նրան, որպեսզի Հայաստանում լինի ժողովրդավարություն, ռեալ իրական ժողովրդավարություն, ոչ թե հայտարարված լոսունգային ժողովրդավարություն, և որ պետք է այդ ամենի համար կատարեն կարևորագույն քայլերից մեկը, դա մարտի 1-ի և 2008 թվականի հետընտրական պրոցեսներից առաջացած այդ վիճակի հարթումն է։
Այդքանով հանդերձ Հարությունյանը գտնում է, որ Հայաստանին վերաբերող մասում Amnesty International-ը կարող էր լինել ավելի խիստ, ինչպես օրինակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության զեկույցներ։
Բայց ես չեմ կարծում, որ սա նույնպես քիչ խստություն է պարունակում իր մեջ, հատկապես մարտի 1-ի գործով, հատկապես անպատժելության գործով, ես էլ չեմ ասում մնացած մասերով, սովորական մարդկանց առնչվող ոչ քաղաքական գործընթացներին ոստիկանությունում տիրող իրավիճակով, ոշտանգումների հետևանքով սպանված մարդկանց, Խալաֆյանի և Խալաֆյանների մասով։ Ասում եք, միշտ ենք մենք ունեցել Խալաֆյաններ, ես արդեն մի առիթով ասել եմ, ուղղակի այս դեպքը ստացավ հնչեղություն, և հիմա նաև միջազգային կառույցներն են բոլոր անդրադառնում և այս դեպքին, և քաղաքական գործընթացներին։
Հիշեցնենք, որ Amnesty International-ի օրերս հրապարակած զեկույցի Հայաստանին վերաբերող մասում մասնավորապես նշված է, թե 2010 թվականի տարեվերջի դրությամբ, այդպես էլ անկախ քննություն չի իրականացվել 2008 թվականի ենթադրական հասարակական բողոքների մասնակիցների նկատմամբ անհարկի ուժ կիրառելու հարցով։ Ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել 10 մահվան գործերով։ 9 զոհերի հարազատները գլխավոր դատախազությանը մեղադրել են անգործնեության համար, սակայն բոլոր ատյանների դատարանները մերժել են այցերը։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանն առանձնացրեց հենց այդ հատվածը։
Ես ուրախ եմ, որ վերջիվերջո Amnesty International-ը ընդհանրացավ մարտի 1-ի գործերին և նշեց, որ Հայաստանում դեռ չի բացահայտվել մարտի 1-ի մատակարարությունները։
Ինչ վերաբերում է վերջին տարիներին Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի մասին իրենց գնահատականներին, ապա Միքայել Դանիելյանը նշեց, որ եթե վիճակը չի վատացել, ապա միանշանակ չի էլ բարելավվել։ Այսպիսի գնահատական էլ տվեց Վարդան Հարությունյանը։
Հետընթաց տարի առ տարի մենք նահանջում ենք։ Նույնիսկ ես այս տարին կհամարեմ ավելի հետընթաց, քան ասենք նախորդը, երբ ունեինք ավելի շատ խաղապան տարկելներ, որովհետև այն ժամանակ գոնե չէր գնում այսպիսի բացահայտ առևտուր մարդկանց ճակատագրերը տնորինելու, մարդկանց ազատել, չազատելու առն։ Հասարակությունը չի անում առևտուր, իշխանություններն են փորձում։ Տեսեք, արդեն 2 ամիս է մոտենում, հեսա կլինի 2 ամիս, իշխանություններից հասարակությունը սպասում է մի շատ սովորական քայլ, որ նա պարտ որն անել ազատ արձակել խաղապան տարկերներին, եւ նրանք այդ ազատ արձակման պրոցեսը այնքան են ձգում, որ արդեն այդ ազատ արձակումը կորցնում է իր ամբողջ հմայքը, իր ամբողջ էությունը։
Երկու իրավապաշտպանները Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, թե ցավոք իրենք Հայաստանի իշխանությունների կողմից չեն տեսնում պատրաստակամություն մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրները լուծելու առումով։ Միքայել Դանիելյան.
Ես չեմ հավատում, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են նաև պատրաստին ինչ-որ բան բացահայտելու կամ բարեփոխումների անելու։ Միայն կապված է դրա հետ, որ Հայաստանի իշխանությունները ճնշում են գործադրում, օրինակ ձենք ֆինանսական այդ ճնշումը, որը կապված է Millennium Challenge-ի ծրագրի հետ։ Իսկ ո՞վ է Հայաստանի իշխանությունը դրանից վախենում։ Եվ իրանց բարեփոխումները, եւ իրանց քարերը դեպի իբր օպոզիցիայի հետ համատեղ ինչ-որ քարեր գտնելու, երկխոսություն անելու, դա միայն պատրանք է, ինչ որ մի ձեւ ցուցալու արտասահմանին միջազգային կառույցերին, որ դրանք պատրաստ են ինչ-որ բան բարեփոխելու։
Լսենք Վարդան Հարությունյանին։
Ես տեսնում եմ միայն հայտարարություններ։ Իմ կարծիքը հաստատելուն գալիս է նաև երեկվա հայտարարությունը, որ արեց Եվրոմիությունը, որտեղ իրանք ողջունում էին Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները քաղաքական տարկերներին ազատ արձակելու հարցով եւ այն եւ այն, եւ ամենակարևորը երրորդ կետով, որտեղ ըստ էության Հայաստանի իշխանություններին զգուշացնում էին, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է իր հայտարարած խոստումները ի կատարածի, որպեսզի հնարավորություն ունենա օգտվել Եվրոպայի հետ բարեկամության համագործակցության բոլոր ընդառված հնարավորություններից տնտեսական ոլորտում եւ ծած գոլոր գոլորներում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։ Քննարկվող թեման Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակն է։ Կլոր սեղանի մասնակիցները ամեն օր առնչվում են այդ թեմային, վերլուծում, մեկնաբանում, հարցազրույցներ են վարում, երևի կռահեցիք, մեր հյուրերը լրագրողներ են, ճանաչված մեկնաբաններ, նրանց հետ զրուցում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։ Մեր այսօրվա զրույցի ընթացքում կանդրադառնանք վերջին օրերի ներքաղաքական զարգացումներին։ Իմ այսօրվա հյուրերն են լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, ժամանակ օրաթերթի եւ առաջին լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանն ու կենտրոն հեռուստաընկերության քաղաքական լրատվական ծրագրերի տնօրեն Պետրոս Ղազարյանը։ Բարև ձեզ։ Որքան մոտենում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանդիպակի օրը հասարակության կամ գոնե հասարակության քաղաքականապես ակտիվ հատվածի մոտ ավելի ու ավելի ինտենսիվ են դառնում քննարկումները։ Կազատեն Սասունին Նիկոլին, թե չեն ազատի։ Կլինի արտահերտ ընտրությունների շուրջ երկխոսություն, թե չլինի։ Ընդդիմությունը կփոխի իր մարտավարությունը, թե չի փոխի։ Եթե չկա գործարք, կուլիսային երկխոսություն, միջնորդավորված բանակցություն, իսկ դա երկու կողմն էլ պնդում է, որ չկա, թե ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, թե իշխանական ուժերը, ուրեմն հերթական հանրահավաքը քաղաքական նոր իրավիճակ կարող է արձանագրել։ Նախավերջինի ժամանակ օրինակ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ մինչև հաջորդ հանրահավաքը ապրիլի 28-ը կոնգրեսը ակնկալում է, որ կկատարվեն հանուն երկխոսության իրենց կողմից առաջ քաշված 3 նվազագույն պահանջները, դրանք են քաղաքվանտարկյալների ազատ արձակում, ազատության հրապարակում հանրահավաքների իրավունքը եւ մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացում ազատության հրապարակում հանրահավաքը արտոնվեց մարտի 1-ին անդրադարձ եղավ մնաց ազատազրկված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու առաջնային պահանջը դրա կատարման ընդդիմադիրները սպասում են մինչեւ մայիսի 31-ը ընդդիմությունը իշ հայտարարություն արել է քայլը կատարել է այսպես ասենք շախմատային այս պարտիայում ինչպես կողմերն են իրենց շփումները անվանում ձեր գնահատմամբ իշխանության քայլը որն է լինելու ազատելու են ընդդիմադիրներին թե չեն ազատելու
Չեմ բացառում, որ այդուհանդերձ ոչ բոլոր քաղբանտարկյալները հենց մայիսի 31-ին ազատ կարձակվեն, բայց նաև այդ դեպքում իշխանությունը ևս մի քայլ եւ ավելի ասենք այսպես հստակ ժեստ տանի, որ ահա մնացած քաղբանտարկյալները ասենք հունիսի ընթացքում ազատ կարձակվեն։ Ես չեմ բացառում այդ տարբերակը, բայց նաև հավանական եմ համարում, որ այն տրամաբանությունը, որով միջև հիմա փետրվարի 18-ից սկսած ներքաղաքական գործընթացը առաջաշարժվում, պահպանվի եւ այդուհանդերձ քաղբանտարկյալներին ազատ արձակեն։ Այստեղ խնդիրն է նա, թե այս հաջորդ պահանջները ընդդիմության ինչ շրջանակի մեջ են լինելու։ Եթե մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ շրջանակի մեջ կարող են լինել հաջորդ պահանջները, ինչպիսին կարող են լինել, այդ դեպքում երևի ավելի հեշտ կլինի պատկերացնել, թե օրինակ ինչ կանի իշխանությունը կոնկրետ քաղաքվանդակյանների հարցում։
Մի քանի շերտ ունի հարցը ինքնին, որովհետև եթե նկատել եք խնդրագրերը, որոնք միջև հիմա ուղվել են երկրի գործող նախագահին, բացառապես Սասուն Միքայելյանի համար են։ Նիկոլի համար ոչ ոք խնդրագիր չի ներկայացրել։ Ուստի ես շատ կասկածում եմ, որ Նիկոլին ազատ կարձակեն, որովհետև ի վերջո այն պահանջը, որ դրանից հետո Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է երկխոսության օրակարգ բերել, Իշխանությունը այնքան էլ ես չեմ կարծում, որ հակված է դրա շուրջ պայմանավորվել։ Ուստի քաղաքական սեզոնը պետք է փակել, հունիսին արդեն դրա սաղմերը մենք կտեսնենք, մինչև աշուն տեղափոխելու ամբողջ գործընթացները, եւ հնարավոր է, որ իսկապես ոչ բոլորը ազատ արձակվեն մինչև մայիսի 31-ը, նրանցից ոմանք խոստում տրվի իշխանության կողմից, որ ազատ կարձակվեն հունիսին, դա էլ արդեն քաղաքական սեզոնը փակելու ընթացքի մեջ կլինի եւ կարծում եմ, որ գործընթացները դրամաբանական կլինի տեղափոխել աշնանը։ Իհարկե չի կարելի բացառել նաեւ, որ իշխանությունը կարող է իսկապես այն ռեժիմը գոնե, այն մթնոլորտը, որ երկրում ստեղծվել է հատկապես ապրիլի 29-ին Սերժ Սարգսյանի հայտնի հանձնարարականից հետո, հենց այդ տրամաբանության մեջ շատ ավելի ողջամիտ կլինի, որպեսզի իսկապես իշխանությունը այդ քայլը անի եւ գոնե Սասունին եւ Նիկոլին ազատ արձակի, այնտեղ մնում են նաեւ եւս 3, եթե չեմ սխալվում, նրանց մասով եւս հետամուտ լինի հաջորդ գործողություններով նաեւ նրանց ազատ արձակման հարցը լուծի։ Այնպես որ միանշանակ իհարկե եւս կդժվարանամ պատասխանել։
Գիտեք, շարունակելով Արմանի թեման, իհարկե հիմա ամառ կգա, քաղաքական սեզոնը կփակվի, աշունը կգա, նոր կբացվի քաղաքական սեզոնը, իսկ այն չի ենթադրում։ Սա ենթադրում է, որ աշնանը կտրվի մեկնարկը ազգային ժողովի ընտրությունների,
հա,
հերթական ընտրությունների, սա նշանակում է, որ քաղաքական ողջ process-ը, իսկ այս ազատել, չազատել, պետքա դիտել այդ ենթատեքստում, գնալու է հենց այս փուլով, ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների փուլով։ Այս պարագայում բնականաբար լինելու է քաղաքական առևտր։ Դու մեզ կտասա, մենք ես կտանք սա, դու մեզ չես տասա, մենք ես չենք տասա։ Ինչպես կբարիշեն այս առևտրի ընթացքում, քաղաքակերտ արժանապատիվ գործարք կլինի, թե անարժանապատիվ գործարք կլինի, դա մի քիչ անհասկանալի է, որովհետև գիտեք, այս process-ի մեջ երկու թիմերում ըստ էության որոշում կայացնողները մեկ հոգի են։ Եվ այս դեպքում կանխատեսել քաղաքական process-ների ինչ-որ դրամաբանություն շատ դժվար է, որովհետև տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ ակնհայտ գնում է բաց դիալոգ, Իշխանության նախագահի թիմից ասում են, չէ, մեր քայլերը կապ չունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պահանջների հետ, երբ որ նորածիններին էլ է պարզ, որ դրանք կապ ունեն, չէ, ասում են, այդ մարդիկ ադեկվատ չեն սուրվակյանքին։ Մտածելու իրավունք չունեն, իրանք էլ ասում են, մենք մտածելու իրավունք չունենք։ Նույնը Տեր-Պետրոսյանն ու ասում են, մենք օր առաջ պահանջում ենք նախագահի հրաժարականը եւ արտահերթը, դա մեր օրակարգում է։ Բոլորը ծիծաղում են այդ ամենը, չէ՞, հասկանում են, որ երկու թիմն էլ իրենք իրենց քաղաքական որոշումներ կայացնողի տեղ չեն դնում։ Այսինքն գնում է երկու անհատների միջև դիալոգ,
գործարք չկա։
Գործարքի մեջ պոտենցիալ կա։ Ինչ թվում է, որ դերևս չկա, ոնց որ հիմա մենք ենք նստած սեղանի շուրջ եւ քննարկում ենք հարցեր, ինչ թվում է, կա մի ուժ անտեսանելի, որը գարանտա կանգնում է ողջ process-ին, երկու տեղ կբերի, կամ նրանք իրոք կնստեն եւ ինչ որ հայտարարի կգան հանուն ընտրությունների, ստեղ էլ անդերկուլիսյան կպանարվեն, հետո թղթով կգրեն, ոնց որ միշտ լինում, կամ էլ չեն լինի եւ մենք կունենանք մոտավորապես այն ընտրությունները ավանդական, որոնք միշտ ունենում ենք։ Այսինքն գնի հարցնա, ինչ գին կտանդիմությունը եւ արդյոք իշխանությունը կհամաձայնի հետ գնի հետ, սա է խնդիրը։
Այս ընթացքում ես կուզեի ուղղակի կարճ հիշատակել երկու կարևոր հանգամանք։ Մեկն այն էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մայիսին այցելեց Քաղբանդարյանը Սասուն Միքայելյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին, ես կարծում եմ դա ինքնին հետաքրքիր հանգամանք էր, եւ նաեւ արևմուտքի արձագանքը Հայաստանում տեղի ունեցող պրոցեսներին, եւ մասնարարպես 3 Եվրամիությունը բավական հստակ եւ բաց տեքստով ողջունող հայտարարություն արեց ներքաղաքական այս պրոցեսները, կոչ անելով Քաղբանդարյաններին մասնարարպես ամբողջությամբ ազատ արձակել բոլորին։ Ես կարծում եմ այդ արմով Պետրոսի ասած այդ աներևույթ ձեռքը կամ ուժը այդքան էլ աներևույթ չի,
եւ հասկանում են այս
անենի նախընտրական առումով աշնանը, ես կարծում եմ արդեն Հայաստանում սկսվել է նախընտրական պրոցես, այս պրոցեսը, եւ չեմ կարծում որ աշնանը պետք է սկսի։
Այսինքն նախընտրական պայքարը ձեր նշած Հակոբ արտահերթի է տանում, թե հերթականի։
Ինձ թվում է, որ Հայաստանի քաղաքական սուբյեկտները, թե նույնիսկ իշխանությունը, իրենք էլ երևի չեն պատկերացնում զարգացումներ արտահերթ կմեն, թե չէ։ Քանի որ իմ համոզմամբ Հայաստանի ներքաղաքական այս գործընթացը մեծապես պայմանավորված է դրսից եկող ազդեցություններով, ես կարծում եմ շատ մեծ բան կախված է, թե դրսից ի վերջո ինչ ազդակներ կգան։ Այս պահի դրությամբ ես արտահերթի որևէ նախադրյալ կամ նույնիսկ ազդակ այդքան էլ չեմ տեսնում։ Բայց ուզում եմ մի հետաքրքիր հանգամանք էլ շեշտել, երբ Քեյդենաուին Հայաստանում էր առաջին անգամ Քեյդենաուի եւ Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման մասին հաղորդագրության մեջ, որ կոնգրեսը պաշտոնապես տարածեց, նշվում էր, որ քննարկվել է Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների խնդիր։ Ես չեմ կարծում, որ Քեյդենաուն է նախաձեռնողը եղել, թե չգիտեմ, բայց այդուհանդերձ հիշատակման փաստ ինքնին, որ ԱՄՆ պետք արտուղալի տեղակալի հետ այդպիսի հարց է քննարկվել, ինչ որ պրոցեսների հավանականության մասին այդուհամենայնիվ խոսում է։ Բայց դատելով ներկայիս գործընթացից, ես շատ քիչ եմ համարում, որ լինեն արտահերձ զարգացումներ։
Ես ուզում եմ անդրադառնալ նախ Պետրոսի մտքին իշխանության եւ հայազգային կոնգրեսի միջև հնարավոր գործարքի մասին։ Ես բացառում եմ նման հնարավորությունը այն պատճառով, որ մենք բոլորովին այլ ռեժիմում ենք հիմա, եւ այդ ռեժիմը մեկնարկել է հենց ապրիլի 20-ին հայտնի այդ հանձնարարականից հետո։ Մեզ համար բոլորովին անակնկալ էր, որ իշխանությունը միանգամից կարող է այլ ռեժիմով աշխատել։ Այն ներքաղաքական թիվ 1 խնդիրը հիմա, ես կարծում եմ, այդ ռեժիմի բացահայտումն ու քննարկումն է։ Այս զարգացումների կոնտեքստում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը, Տիգրան Թորոսյանի հարցազրույցը, այսինքն սրանք արդեն բոլորովին այլ որակների, այսպես, ռեժիմ են ենթադրում եւ նաեւ հարաբերություններն ենթադրում, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ հերթականի եւ արտահերթ ընտրությունների մասին խոսելիս խնդիրը այսպես է. Եթե այս ռեժիմին, այս նոր որակի ռեժիմին իշխանությունը հետևողական է լինելու, ուրեմն արտահերթ ընտրությունները առաջին հերթին հենց իշխանությանն են պետք, որպեսզի նաև ուրեմն հնարավորություն ընձեռվի նոր խաղի պայմաններով, նոր խաղի կանոններով, ուրեմն ընտրություն անցկացնել, ոչ այնպիսին, ինչպես միշտ եղել է Հայաստանում։ Արտահերթ ընտրություններն են նաև նոր որակի ընտրություններ անցկացնելու շատ կարևոր պայման, ու կարևոր չի դա երբ կլինի։ Արտահերթ ընտրություններ կարող են լինել ապրիլին, կարող են լինել մարտին, բայց դրանք պետք է լինեն արտահերթ։ Արտահերթն է, որ պիտի բացառի այն ընտրությունները, որոնք ավանդականորեն Հայաստանում կեղծվել են եւ խեղաթորվել։
Ես վստահ եմ, որ մեր իշխանության եւ ընդդիմության ղեկավարները, երբ որ մեր վերլուծաբաններս լսում են, մեր ծիծաղում են, որովհետեւ տեսեք, եթե նայում եք, նրանք այնպես բնական դաշնակիցներ են, գիտեք ինչի, իրենք քաղաքական ուրակարգը պահելու խնդիր ունեն, եւ քանի որ երկուսն էլ հասարակության հետ խոսալու նաեւ պրոբլեմ ունեն, հա, թեժ պահելու իրենց բանը պահելու, նրանք ձեռում են ինչ-որ ուրակարգ, կարևոր է այս ուրակարգի խնդրի մինչեւ ընտրություններ հասնելն է։ Իշխանությունը խնդրեմ, ինչ եք ուզում, մարտի 1-ը քննարկում ենք, հիմա ինչ եք ուզում, ժողովրդավարություն, խնդրեմ, քննարկեք, քննադատեք, ել ինչ եք ուզում, մատուցյան հրապարակ եկեք, ազատենք, չազատենք, տանենք, բերենք, հասկանում եք, կարևորը եկավ ամառը, ամառը կգնա աշունը, կգանք ընտրությունները, մի քաղաքական խնդիրը կլուծենք, նույն խնդիրը լուծում անդիմությունը։ Ժողովուրդ, ինչ եք ուզում, արտահերթ, այո, իհարկե արտահերթ, հիմա տեսեք, փրթելու ենք, թափելու ենք, հասկանում եք, իրականում այս ամենի տակ առարկայական, եթե ոչ մի որակապես մեկ անգամ չի փոխվում, այս օրակարգերը կցվում են ներս, մարդիկ քննարկում են, խոսում են, ժամանակ անցնում է, մինչև մայիսի 31-ը ժամանակը գնում իշխանություն իրականանում դիմությունան, հետո գա հունիսի 6-ը, հետո գա հուլիսի 28-ը, հետո օգոստոսին ինչ որ բան չի գա, բոլորը կգնան արտասահման, կհանգստանան, կգան սեպտեմբերին, կգա սեպտեմբերի ասեն 21-ը, հետո հոկտեմբերի չգիտեմ քանիսը, եւ կասեմ դելա դե մնաս 40-ը, ժողովուրդ եկեք մենք հավաքվենք, դրանք սկսենք ինչ են կանոն։ Այդ քես օրակարգերը ոչ մի առարկայական բարեփոխման եւ այլ հասարակության վերաբերյալ, դες շատ բանի չեն փոխում, իհարկե կթողեն, գուցե չեն թողի, հասկանում եք, այսան կարևորի խնդիրներ են։ Վստահ եմ, որ արտահերտ ընտրություններ ընդդիմություն նույնպես չի ուզում։ Վստահ եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ լավ, գուցե բոլորից լավ, շատ լավ գիտի, որ որքան էլ այդ արտահերտ ընտրությունները կարող են հասարակական կոնսենսուսի դեր կատարել, նույնքան էլ նրանք այսօր շատ ավելի մեծ ռեսուրս ունեն պարակտիչ երկրի մթնոլորտը ապակայնացնող դեր կատարել, դա ընդդիմությանը պետք է։ Ընդդիմությունը իր խնդիրը լուծելա, նա այսօր ազգային ժողովի ընտրություններին գնալու որպես թիվ 1 ամենահզոր ընդդիմադիր ուժ, դա նրա համար, եթե աշխարհենք ասենք արդարացիություն դաշինքի ճակատագիրը, որը միամից հետո ուղակի փոշիացավ, նա իր ամենը մաքսիմալ խնդիրը լուծել է, որ այսօր Հայաստանի համակարգում կարելի է լուծել, վերջերը դեմոկրատիա ստեղծելը, երկիրը փրկելը, հեղաշրջում անելը եւ այլն, նրանք հիմա այսօր ռեալ չեն, ռեալ խնդիրը իշխան ընդդիմությունը լուծելը, նրանք արտաժամկետ են մտածում, կգան ընտրությունների հետո կսկսեն որոշել, թե ինչ են ընտրությունից հետո անելու։
Ես կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսը ի տարբերություն բոլոր այն քաղաքական միավորների ընդդիմադիր, որ Հայաստանում երբևէ եղել են, երբեք չի տարապել պոպուլիստական մղումներով օրակարգ ձևավորելու։
Իսկ դուք դեմ եք Պետրոսի արտահայտած կարծիքին։
Այո, միանշանակ։ Ես կարծում եմ, որ Տեր-Պետրոսյանը շատ առիթներ է բաց թողել հրապարակում մարդկանց պահելու եւ էսկալացնելու քաղաքական իրավիճակը, բայց ի վերջո Տեր-Պետրոսյանը երբեք դուրք չի տվել պոպուլիզմին եւ առաջնորդվել է բացառապես այն հաշվարկներով, որոնք եղել են իշխան պետության եւ պետության կայունության։ Վկան հենց վերջի հանրահավաքներ, որտեղ ժողովուրդը իսկապես եկել էր բոլորովին այլ տրամադրություններով, հեռացավ այլ տրամադրություններով, բայց դա ամենևին չփոխեց Տեր-Պետրոսյանի կեցվածքը, որոշումը եւ շատերը թերևս հիասթափություն ապրեցին, բայց միևնույն է այն գիծը քաղաքական, որ նա որդեգրել է, նա հետամուտ է եւ հետեւողականորեն հենց այդ գծով էլ առաջնորդվում է, հավատալով, որ այդ գիծը ուրեմն նաեւ հաջողություն է բերել։
Ես ուղղակի ապշում եմ Արմանի վերության վրա։ Դրեք արտացեք Տեր-Պետրոսյանի վերջին տարի ու կեսի հանրահավաքում հնչեցրած հարցազրույցները, եւ դուք այնքան հակասություն, այնքան պոպուլիզմ, այնքան մտքերը տեսնեք, որ դուք ուղղակի զարմացած
մնում եք։ Մարտի 1-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի
ինչու՞ մենակ դասում
բոլորը կարծես ասում է, որ
բոլորը
դեպքում հավատամբությունը մեր բարապաշարից պիտի դուրս մղի։
Այնքան հարուստ աստիճան
դրանից հետո բաներ կարծական են երբեք հեղափոխության մասին չի
խոսել, որ զոհերի ծնողներին 1 միլիոն դոլար, որ ավել դոլար 1 միլիոն։ Դուք երկրորդ անգամ լսել եք այդ մասին։
Այո։
Ո՞մից եք լսել։
Մարտի 1-ին այս տարի։
Մի անգամ հնչեցած երկրորդ անգամ պահանջը, ու՞ր է այդ պահանջը։
2011-ին։
Ո՞վ է այդ պահանջատերոց հասցան, որն է այսօր։
Իշխանությունն է։
Իշխանությունն է, բայց հնդիմությունն է հնչեցրել մի անգամ։
Գերեթիկ էր ասել պահանջներից մեկը, 15 պահանջներից մեկը նաև,
որոնք այսօր չկան։
Կան։
Չկան։
Ռեալ
3-ն են։ Այո, առաջնային, երկրորդային, չորրորդային, այսինքն կարևորը 19-ին կգան, 13-ը քննարկեն հոկտեմբերի վերջ։ Քաղաքական գործիքները նորմալ է։ Ընդ որում ասում եմ, Տեր-Պետրոսյանը իշխանության ղեկավարը այդ լագերում ամենավատ խաղացողները չեն։ Նրանք շատ փայլուն են խաղում։ Մենք ունենք այնպես գործիչներ, որոնք ասենք մի ամսվա մեջ կամ երկու ամսվա մեջ նենց են 180 աստիճան փոխում, կամ տարիներ շարունակ նայում ես մի տարի առաջ ինքը ի՞նչ է ասել, հետո նայում ես երկրորդ տարի ինքը ի՞նչ է ասում, ուղղակի ասում ես աստվածան, կարո՞ղ է արմուրականները տալը փոխել են, հետ են վերել այդ մարդուն։
Այս շաբաթվա ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն էլ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցներ, դուք արդեն ձեր խոսքում անդրադարձաք, կուզեմ այս պահին դրա մասին խոսենք, որտեղ նա անդրադարձավ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերին, նա տեսակետ ներկայացրեց առայն, թե ում էին ձեռնտու մարտի 1-ի դեպքերը, խոսեց իր շահագրգռվածության մասին, հետաքննության կոնկրետ արդյունքներ ապահովելու առումով, որոնք ըստ Քոչարյանի կկասեցնեին թեմայի բազմապիսի շահարկումները, արտակարգ իրավիճակ մտցնելու որոշման մասին խոսեց, որ այդ որոշումը կայացվել է սահմանադրության համաձայն եւ ճիշտ ըստ նախատեսված ընթացակարգի, այն ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի հետ համաձայնեցնելուց հետո, վարչապետը այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանն էր, ազգային ժողովի նախագահը Տիգրան Թորոսյանը, տարբեր մեկնաբանություններ եղան այս հարցազրույցի վերաբերյալ, ինչու հիմա այն հրապարակվեց եւ ինչ հարցեր դրանով լուծում երկրորդ նախագահը, ձեր կարծիքն ուզում լսել։
Իրեք մարտի 1-ի առումով ես կարծում եմ, մենք գնում ենք այս պոստուլատից ենք դուրս գալիս, որ կամ այս մի կողմնա ճիշտ, կամ այս մի կողմնա ճիշտ։ Իմ կարծիքով երկու կողմնա ճիշտ են։ Նրանք դրիվ իրար արժեն, նրանք գրում են քաղաքական պատասխանատվություն դրա համար։
Երկու կողմնա ճիշտ են, այսինքն
երկու կողմնա ճիշտ են։ Երկու կողմնա պատասխանատու
են։
Ուտոպիա շատ կոնկրետ բան եմ ասում։ Երկու կողմն են
մարտի 1-ին։
Իսկ ով չի խախտել մարտի 1-ին օրը։
Դե բարձ այդ հարցն է պետք բարձել։ Այսինքն այստեղ երկու կողմի ճիշտ լինելու ձևակերպումը։
Չէ, ես ավարտել եմ։ Ես ասում քաղաքական առումով պատասխանատուն երկու կողմն են։ Իշխանությունը ավելի շատ, որովհետև նրա ձեռքում լծակները ավելի շատ են, ընդդիմությունը պակաս քաղաքական առումով պատասխանատու չի։ Իրավական առումով դա աբսուրդ է, չի կարա մի երկրում լինի մի այդպիսի միջոցառում, այդպիսի ողբերգական իրադարձություն մասսական։ Դատվեն ընդդիմության ներկայացնել, իշխանությունից ոչ մեկի չեն կարողանում գտնել։
Եթե ընդդիմությունից դատվել են իշխանությունից, պետք է դատվեն։
Իհարկե,
դատվեն հրակովքեր,
ովքե խախտում։ Չէ, ես ճիշտ ասում, պետք է հավասար մոտեցում
լինի։
Չէ, պետք է հավասար մոտեցում, պետք է հավասարակշռված մոտեցում լինի ամեն ինչը։
Ըստ օրենքի,
օբյեկտիվորեն պետք է նայվի։
Ըստ օրենքի, ոչ թե ես քաղաքական իրավիճակի,
պետք է հավասարապես օբյեկտիվորեն իշխանություն։ Չէ, այս հաստատ
շատ ավելի կարևոր։ Ռոբերտ Քոչյանի ընդրած նոր լեզուն է, բավական աշխատված հարցազրույց էր, որտեղ կլիզմաներ չկային, տուրնիկներ չկային, որտեղ սաֆարիի մասին հիշատակում չկար։ Նախ որ մայիսին նա չէր ընկերակցել Սերսարքսյանին Ստեփանակերտում երատոնին, ça արդեն կարևոր ցուցիչ էր այն հարաբերությունների, որ նրանց միջև արդեն ձևավորվել է։
Ինչն հակասական հարաբերություն։
Ես կարծում եմ, որ լարված։
Հիշում եմ նրանց մեջ լարված հակասական հարաբերությունները։
Եվ ես կարծում եմ, որ սա նաև այն նոր մթնոլորտի արտահայտությունն է, որում Քոչարյանը փորձում է իրեն տեղավորել, իրեն տեսնել, առաջարկելով, որպեսզի իշխանությունն ու ընդդիմությունը իրար հետ կարողանան ինչ-որ պայմանավորվածության գալ, բայց մարտի 1-ի մասով իրեն հանգիստ թողնեն։ Նա այնտեղ հստակ ակնարկներ է անում, իրական վտանգներ տեսնելով, այն պատասխանը, որ իշխանությունը տվեց
Սերսարքսյանին, որն է այդ իրական վտանգը։ Հաղական դառն դատելու են իրան։
Հաղական։
Իրան տանել են
դատում են։
Դու հավատո՞ւմ ես, իրան վաղը տանել են կամ վաղը չեն։
Ես շատ բաների եմ հավատում, Պետրոսի։
Բայց եթե նկատել ես, այսօր ոչը, այ ավելի քաղաքագիր, ավելի հանդուրժող, ավելի sense ըմբռնող դիմացին բոլորի մոտ է։ Ավազակապետները, պական կնդիմությունը, բան այդ ոչը ընդհանրապես դուրս եկել է, բնականաբար Քոչյանը նույնպես լծվում է այդ ոչի մեջ, քաղաքագիր, այո, եթե sense ասնի կարող մի օր մենք լսենք, որ ընդդիմությունը նույնպես արժեք է, մեկի մոտ մի քիչ շուտ ա գալի, մեկի մոտ մի քիչ ուշ ա գալի։
Վտանգ տեսա, ասաց որ վտանգ է տեսել, դրա համար է այս հարցաժույցը հրապարակել, դու համաձայն ես, Հակոբ։
Կարող է իհարկե Քոչարյանը տեսնել վտանգ ներքաղաքական պրոցեսներում, եթե նույնիսկ ոչ իր դատվածությանը հասնելու, այսինքն իր դատարան հասնելու, ապա գոնե իր քաղաքական շահի առումով առնվազն։ Այդ վտանգը իհարկե ինքը տեսնում է, չէ՞, որ եթե կոնգրեսն ու դիմությունն է վարում այսպիսի ներքաղաքական գործընթաց, որտեղ մնացած ուժերը նույնիսկ օբյեկտիվորեն դուրս են մահում, ոչ միայն կոնգրեսի եւ իշխանության ցանկությամբ, այլ պարզապես երևում է, որ մնացած ուժերը չեն ձգում այդքան, չեն կարողանում հակադարձել համարշակ այդ քաղաքական պրոցեսին։ Ես կարծում եմ Քոչարյանը այստեղ կարող էր նաեւ իր քաղաքական շահի վտանգը տեսնել, այսինքն տեսնել, որ իր շահը մնում է այդ երկուսի արանքում։ Քոչարյանի հարցազրույցի առումով ինձ համար շատ հետաքրքրական է իշխանության արձագանքը։ Գրեթե ոչ մեկ չի փորձում բովանդակային առումով որևէ բան մեկնաբանել իշխանությունից։ Այսինքն եթե առաջ կլինեին ասուլիսներ, ասուլիսների ընթացքում հարցեր, պատասխաններ, այսօր բոլորը ասում են, որ մենք չենք մեկնաբանում։ Այսինքն այսպես նկատելի է, որ իշխանությունը փորձում է այսպես ցուցադրաբար անտեսել կամ ուշադրության չարժանացնել Քոչարյանի հարցազրույցը, դրանով ակնհայտորեն ինչ որ գնահատական արտահայտելով դրա վերաբերյալ։ Եվ հարցազրույցի առումով ես կարծում եմ նաև, որ Քոչարյանը շատ կոնկրետ առաջարկ է անում, որ եկեք բացահայտենք մարտի 1-ին ինչ որ կոնկրետ սպանություն կատարողների, եւ նույնիսկ նշում է կամ պատասխանատվության ենթարկեն կամ արդարացնենք դրանց։ Այսինքն նա ինչ որ մեխանիզմ առաջարկում խնդրի, այսպես ասենք, լուծման։ Ինչու է նա առաջարկում այդ մեխանիզմը, ինչն է նրան դրդել այդ մեխանիզմը առաջարկելու։ Եվ այստեղ մտածելու բան կա, չեմ կարծում, որ հենց այնպես Քոչարյանը կորոշեր ինչ որ մի սխեմա առաջարկել, թե ինչ անենք մարտի 1-ի հարցով։
Չէ, թե Քոչարյանին չի արձագանքում, դա շատ պարզ է, որովհետև ինքը քաղաքական որոշում կայացնողն է, այլ ամենագլխավորը, եւ նա իրեն քաղաքական պատասխանատու է ազգում դրա համար։ Դրա համար, եթե չլներ, ինքը չի
կարող։ Այդ քաղաքական բանտարկյալներն են պատասխանատու մարտի 1-ի իրադարձությունների համար, նախնդիմության վրա ընդհանրապես մեղք չկա, աստորեն քննարկում է բոլորովին նոր մեղավորների մասին, իդեպ հարցազրույցում ինքը ոստիկանների մասին է խոսում, այլ կրակողների մասին, այսինքն ուղղակի նաև ասում է, որ անողների մասին պետք է մտածել եւ նրանց պատասխանատվության ենթարկելու։ Սա բոլորովին նոր վիճակ եւ նոր պայմաններ են կարծում։
Եվ ի վերջո, երբ որ խոսում ենք վտանգներից, սպասումներից, չպետք է մոռանանք, էլի, թե ինչ է կատարվում աշխարհում ընդհանրապես, որովհետեւ ի վերջո Հայաստանն այդ աշխարհի մասն է եւ Հայաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական պրոցեսները բացառում են, որ չկրեն համաշխարհային պրոցեսների ազդեցություն, եւ մենք տեսնում ենք, թե ասենք ինչ իշխանությունները են այսօր հայտնվում կրախի առաջ։ Ըստ էության ոչինչ չեղած տեղից, Եգիպտոսում, Ալժիրում, Լիբիայում, թվում է, թե ասենք այդ իշխանությունների դիրքեր անսասան էին լինելու եւս մի 50 տարի կամ չգիտեմ եւս մի 100 տարի ժառանգաբար փոխանցվելու են, բայց տեսնենք թե այդ ռեժիմները ոնց են գալիս տրաֆի առաջ։ Ես կարծում եմ Հայաստանում իշխանության կրողները չեն կարող դա չնկատել եւ չեն կարող չմտածել այդ մասին, քան ի վերջո իրանք այդ համաշխարհային պրոցեսներին չեն տիրապետում ամբողջությամբ, իրանք կարող են դրանից միայն զգալ ինչ որ վտանգներ,
այսինքն ոչ մի իշխանություն, այդ թվում նաեւ Սերսարքսյանի իշխանությունը, որ ամենամեծ աջակցությունն ունեցավ հենց իր ընտրությունից ի վեր արևմուտքի կողմից, չի կարող իրեն ապահով զգալ, տեսնելով այն դեպքերը մերսավոր արևելքի, նաև Լիբիայի պաշտպանությունը, որ նրանք ունեցել են, ասենք 98 թվականին, կարող է հարատև լինել եւ դա ամբողջ պաշտոնավարման ընթացքի վրա տարածվել։
Վերջերջո շարունակելով իմ գործընկերների միտքը, մենք մի հատ շրջապտույտի մեջ ենք մտել։ Ինչո՞ւ քայլեր են ձեռնարկվում 4-5 տարի, գալիս հանդրությունների օրը, գնում է էսկալացիա, կեղծիկներ, ծեծուջարդ, քաղաքական ճգնաժամ, սոցիալական ճգնաժամ, հետո սկսում ենք այդ ցայտնոցից դուրս գալ ու ցենց արդեն 4-րդ անգամ։ Եթե այս դիալոգը բերելու նրան, որ մենք շանս կունենանք նոր որակի ընտրություն ունենալու, սա պետք է միանշանակ ողջունել։ Սա վերակուսակցական շահի, սա մեր քաղաքական համակարգը, սոցիալական մտորդը նոր որակի կբերի, որովհետև եթե չբերի նոր որակյալ ընտրությունների, հետո մենք ունենանք նոր մարդիկ բանտերում, ուղղությամբ անդիմության ավելի կատաղած լիդեր են կունենալու, ավելի ոչ ադեկվատ ունենալու իշխանություն, որը գուցե ավելի ռեպ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն գինը քաղաքական համակարգը նոր որակի բերելն է։ Ես հույս ունեմ, որ ղեկավարները անդիմության իշխանության կարևորում են սա։ Չա ճիշտ ոչ, դաշնակցությունը, ժառանգությունը նրանք միցակ դուրս են մնում, հա, մարտահրավերը նաև նրանց համար։ Եվ եթե նրանք ճիշտ ադեկվատ հասկանալ, ոչ թե ասեն, այ տեսակ դիմությունը պատրաստ իր դեմքը, սա գործակա իշխան, հասկանում եք, այդ բաներով արդեն ոչ ոքի չի զարմացնի։ Մարդիկ ցանկանում են ինչ նոր որակի պրոցես, նոր որակի գաղափարներ
կլինի կամ կողմերի կողմից, ես կարծում եմ, որ կլինի պետություն, այն պետությունը, որի մասին երազում ենք եւ որի համար իսկապես նաեւ մեր ասպարեզներում գործում ենք։
Հաճո արտահերթ է հերթական ընտրությունը լինելու է քննություն այս պրոցեսի, այսինքն եթե ընտրության վրա դավորակապես չի ազդելու այդ պրոցեսի մարտավարական ցանկացած հաջողություն, հավասարվում է գրեթե զրոյի։
Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես հիշեցնեմ, մեր տաղավարում հյուրընկալել էինք Հակոբ Բադալյանին, լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբան, Արման Բաբաջանյանին, ժամանակ և առաջին լրատվական կայքեջի գլխավոր խմբագիր, և Պետրոս Ղազարյանին, կենտրոն հեռուստաընկերության քաղաքական լրատվական ծրագրերի տնորեն։ Շնորհակալություն։
Զրույցը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիմա ընթերցենք օրվա հերթերը։ Մամուլը արձագանքում իր հերթին պատասխանում է միջազգային կառույցների զեկույցներին և գնահատականներին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի կազմած մամուլի տեսությունը։
Առավոտ օրաթերթը անդրադառնալով Amnesty International հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության մարդու իրավունքների վերաբերյալ հերթական զեկույցին գրում է. «Զեկույցը հիմնականում օբյեկտիվ է եւ արտացոլում է մեր իրականությունը, սակայն ի տարբերություն մեր պրոֆեսիոնալ իրավապաշտպանների, ես հակված չեմ հալած յուղի տեղընդունել այդ կազմակերպության տված բոլոր գնահատականները»։ Օրինակ, նույն զեկույցի խղճի բանտարկյալներ կատեգորիայում նշվում է, որ Հայաստանում ազատազրկված է զինծառայությունից հրաժարված 73 տղամարդ։ Խղճի բանտարկյալ (prisoner of conscience) եզրը 60-ականներին ներմուծված է հենց Amnesty International-ի կողմից և վերաբերվում է այն մարդուն, որը ազատազրկված է իր քաղաքական, կրոնական կամ գիտական հայացքներն արտահայտելու համար։ Հետաքրքիր է իմանալ, ամենաժողովրդավարական երկրներում, եթե չկա պրոֆեսիոնալ բանակ, ինչպես է գնահատվում զորակոչից խուսափելը։ Վստահեմ, որ այնտեղ նույնպես դա հանցագործություն է, որի համար մարդկանց ազատազրկում են։ Եթե կազմակերպությունը նկատի ունի, որ այդ 73 տղամարդիկ աղանդավորներ են, չեն ուզում ծառայել իրենց կրոնական համոզմունքներից ելնելով և նրանց չի առաջարկվել այլ ընտրանքային զինծառայություն, ապա հենց այդպես էլ պետք է գրվեր։ Թե չէ, հստակություն չկա, թե կոնկրետ որ պատճառով են նրանք համարվում խղճի բանտարկյալ։ Մեզ մեր քաղաքական բանտարկյալների առկայություն և մնացած այլանդակ երևույթները լրիվ բավարար են։ Իդեպ, հենց քաղ բանտարկյալների մասին առանձին չի խոսվում։ Հավանաբար այստեղ էլ կան նրբություններ, որոնք ես մինչև վերջ չեմ հասկանում։ Բոլոր դեպքերում հույս կա, որ երեք հրապարակված այս զեկույցի կետերի մեծ մասը այս տարվա մասին զեկույցում տեղ չեն գտնի։ Մարդու իրավունքների առումով թերություններ իհարկե էլի կլինեն, բայց կա շանս, որ չեն լինի երևույթներ, որոնց համար մենք այսօր կարմրում ենք, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումների վերաբերյալ Եվրամիության հայտարարության մասին Հայոց աշխարհն է գրում։ Եվրամիության հայտարարության մեջ, որքան էլ ակնհայտ է, դրական վերաբերմունքը Հայաստանի իշխանության վերջին հայտարարությունների ու քայլերի, ընդհանրապես վերջին շրջանի ներքին զարգացումների նկատմամբ, պետք է նկատել, որ կան որոշակի ձևակերպումներ, որոնք թերի կամ երկակի ընկալման տեղիք են տալիս։ Նախ հավաքների ազատության մասով։ Բանից անտեղյակ մարդուն կարող է թվալ, թե մինչև ապրիլի 28-ը քաղաքական ընդդիմության ընդհանրապես հանրահավաքներ անցկացնելու հնարավորություն չէր տրվում։ Այնինչ իրականությունն այն է, որ անցած ժամանակահատվածում, ըստ որում նաև նախքան 2008 թվականի մարտի 1-ի բախումնային դեպքերը, այսպես կոչված քաղաքական ընդդիմությունը միշտ լիարժեք հնարավորություն է տրվել հանրահավաքներ եւ երթեր անցկացնել։ Իսկ հատկապես վերջին 3 տարվա ընթացքում չի եղել քաղաքական ընդդիմություն աստվածի որևէ խոշոր փողոցային միջոցառում, որը լրջորեն խոչընդոտվել իշխանությունների իրավապահ մարմինների կողմից, անգամ այն դեպքերում, երբ հրավիրված հանրահավաքը կամ երթը չի համապատասխանել օրենքով սահմանված ընթացակարգին, պարզ ասած, իրազեկումը քաղաքային իշխանությունների կողմից ի գիտություն ընդունված չի եղել, միևնույն է, այն տեղի ունեցել եւ ընթացել է առանց լուրջ խոչընդոտների։ Հետևաբար գնահատականը, իսկ հայտարարության մեջ նշվածը հենց գնահատական է։ Առավել ամբողջական կլիներ, եթե անդրադարձ լիներ ոչ միայն ազատության հրապարակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրահավաքի հայտնի գիտություն ընդունել չընդունելու հանգամանքին, այլև բուն հավաքների անցկացման խնդրին, գրում է Հայոց Աշխարհը։ 168 ժամը կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ գրում է. «Դա հին եւ չհաղթահարվող սովորություն է, որից պետությունը ոչ մի կերպ չի կարող ձերբազատվել»։ Պետության համար, ինչպես գիտեմ, բոլորը խիստ էական է, անգամ հաշմանդամների եւ թոշակառուների կենսաթոշակներից եւ նպաստներից ապօրինաբար գանձվող 200-ական դրամը։ Իդեպ այդ 200 դրամը գանձվում է նաեւ այսօր, այնպես որ կենսաթոշակային հիմնադրամի արդեն նախկին նախագահ Վազգեն Խաչիկյանի դառը ճակատագիրը որևէ մեկի համար նախադեպ չի համարվում։ Այդ 200-ական դրամներն արդեն ակնհայտորեն Վազգեն Խաչիկյանի գրպանը չէ, որ հոսում են։ Սակայն այդ մարդիկ այսօր աշխատանքից ազատված չեն, նրանցով դատախազությունը հետաքրքրված չէ, հետևաբար կամ բոլոր հիմքերը պնդելու, թե սրանք ազնիվ մարդիկ են։ Բավական է հետևել վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքներին և կտեսնենք, մեր հատկապես բարձրաստիճան չինովնիկների լավագույն կեսը գանձագող է, այդ դեպքում պայքարն իմաստազրկվում է դեռ չսկսած, իշխանությունն ինքն իր դեմ պայքարել ուղղակի չի կարող, դա նույնն է, թե հարբեցողին ստիպեն պայքարել օղու վաճառքի դեմ։ Հայաստանում գործարար միջավայրի բարելավման վերաբերյալ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությանն է անդրադարձել հայկական ժամանակօրաթերթը։ Ախր սա նոնսենս է, չի կարող որևէ երկրում բիզնես միջավայր բարելավել, բայց կյանքը վատանալ, նման բան չի եղել երբեք եւ ոչ միտեղ։ Ուրեմն կամ բիզնես միջավայրի բարելավման մասին հայտարարությունը խիստ չափազանցված է, կամ էլ մեր տնտեսությունը զարգանում ու բարգավաճում է։ Մեր տնտեսությունը չի զարգանում եւ դա գիտեմ բոլորը, բացի թերևս միայն Տիգրան Սարգսյանից։ Ուրեմն բիզնես միջավայրի բարելավման մասին հայտարարությունն է սուտ։ Ինչ տարբերություն փոքր բիզնես հիմնադրած գործարարի համար, թե ինքը քանի օրում կգրանցի իր ֆիրման, եթե գրանցելուց հետո չի կարողանալու մրցել նույն բիզնեսով զբաղվող օլիգարխի հետ։ Ինչ տարբերություն գործարարի համար, ինքը էլեկտրոնային տարբերակով է ուղարկելու իր տարեկան հաշվետվությունը, թե արձերն է տալու հարկայինին։ Միևնույն է, տարին գոնե մեկ անգամ հարկայինից գալու են իր մոտ ՀԴՄ կտրոն չտալու պատրվակով 150,000 տուգան են։ Ինչ տարբերություն, թե քանի օրում են շինարարական թույլտվություն տալիս, եթե ցանկացած օլիգարխ կարող է դատարանի միջոցով փակել տալ քո բիզնեսը, տալածքը ձեռքիցդ վերցնելու տեղում միած շուշա թղթած էլիտար սարքել։ Իսկ եթե դիմադրես, կարմիր բերետավոր բանդերլոգների ջանը սաղ լինի, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հովանես Շողիկյանը։ Երևանի կենտրոնում Սայատ-Նովա Աբովյան փողոցների խաչմերուկին հարող վայրում մի փոքրիկ փրկված եկեղեցի կա Սուրբ Կաթողիկեն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը որոշել է այդ տարածքում իր երևանյան նստավայրը կառուցել եւ նաեւ մի նոր մեծ եկեղեցի կառուցել։ Հովանավորը արդեն կա, գումար տվողը կա, հովանավորը մի նախագիծ է ընտրել առանց մրցույթի, և նրա ընտրած նախագծով էլ պետք է կառուցվի այդ եկեղեցին, չնայած մասնագետները պնդում են, որ անհրաժեշտ էր մրցույթ հայտարարել և բազմաթիվ նախագծերից ընտրել լավագույնը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հենց երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին, մասնավորապես 1943 թվականին հիմնադրվեց Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան Հովսեփ Օրբելու գլխավորությամբ։ Ակադեմիային տրամադրվեց Աբովյան Սայատ-Նովա փողոցների խաչմերուկին հարող տարածքում գտնվող Երևանյան դպրոցներից մեկի շենքը։ Այդ շենքի ճարտարապետը այսօր արդեն 104-ամյա Աննատեր Ավետիքյանն է։ Այն ժամանակ 20-րդ դարի 30-ական թվականներին նրա նախագծած դպրոցի շենքը կոմունիստական իշխանությունների աչքից փակել էր Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցին, որը փաստորեն միակ կանգուն մնացած սրբավայրն էր ողջ այդ տարածքում գտնվող վանական համալիրից։ Համալիրը ոչնչացվել էր կոմունիստական ռեժիմի կողմից։ Հետագայում դպրոցի շենքը վերածվեց ակադեմիայի շենքի, հետո մնացին այնտեղ միայն լեզվի և տնտեսագիտության ինստիտուտները, հետո դրանք էլ տեղափոխվեցին, երբ պարզվեց, որ այդ շենքը պիտի քանդվի, որպեսզի մեր օրերում արդեն 13-րդ դարի Սուրբ Կաթողիկեն ոչ թե թե փակված մնա շենքերի արանքում, այլ իր ամբողջական տեսքով ընդգրկվի մայրաքաղաքային միջավայրում, ներառվելով կառուցվելի կաթողիկոսական Երևանյան նստավայրի տեղանքում։ Սուրբ Աննա եկեղեցին կառուցվելու է Վահագն Հովնանյանի հովանավորությամբ և եկեղեցու ճարտարապետական նախագիծը երիտասարդ ճարտարապետ Վահագն Մովսյանի նախագիծը ընտրվել է հենց հովանավորի Վահագն Հովնանյանի ցանկությամբ։ Թեև, ինչպես մեր ռադիոկանալի ընդված հարցազրույցում ասում էր ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, այս նախագիծը թե քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդում, թե մշակույթի նախարարությունում քննարկման ժամանակ հավանության չի արժանացել և ետ է ուղարկվել նրա մշակման։
Երկու հանձնաժողովներն էլ ասացին, որ դա դեռևս նույնիսկ առաջադրանքը վերանալու անհրաժեշտություն
կա։
Առաջադրանքը վերանայելու, թե նա ինչ չափի պետք է լինի, ինչ դիրք պետք է գրավի, ինչին պետք է առաջնություն տրվի, հասկանում եք։
Միանշանակ հավանության չեր ասում։
Ոչ, նախագիծը, ես ասում եմ, հետ վերադարձավ իր բազմաթիվ թերություններից ելնելով։
Ներոցն հիմնարկեքը եղել է, կառուցապատումը սկսվել է փաստորեն, հիմքը փորված է, բայց դեռ նախագիծը կոնկրետ գործ։
Ես ասում եմ, այն նախագծերի մասին, որոնք 2-3-4 տարի առաջ շրջանառվել էին, բայց դրանք ոչ մեկը չստացան շարունակություն, և եկավ մի պահ, երբ որ արդեն պատվիրատուն մենք իմացանք, որ անցյալ տարվա վերջին պատվիրատուն համաձայնացրել է քաղաքապետի հետ, որը դեռ լիարժեք չէր մտել իր պատասխանատվությունների շրջանակում, ինչ որ մեկի երևի խորհրդով ուրեմն ստատվել է, չնայած ճիշտը դրա վերաբերյալ կներեն, որ քանի որ այդ տարածքը շատ կարևոր նշանակություն ունի քաղաքի համար, անեին մրցույթ։
Դեռ 70-ական թվականներից Հայաստանի ճարտարապետներից մի քանիսը արել են այդ տարածքի հետ կապված նախագծեր, ասում էր Մկրտիչ Մինասյանը։
Բայց ինչ մեր մոտ լինումա միշտ նենց ոնց որ մեր վատ օրինակը գիտենք, եղավ առանց մրցույթի նախ, մինչև վերջ այդ բոլորը, ասում եմ, նախագիծը չքննարկված, և այսօր էլ մենք ականատես եղանք, որ ներ հիմնարկեք է եղավ։ Մենք շատ ենք հարգում մեր երկրի ղեկավարությանը, նախագահին, ուղղակի նրանք, ովքեր որ ինչ-որ խորհուրդ էին տվել, որ դա կարելի է լինել առանց այդ նախագիծը բազմակողմանի հասարակության հետ քննարկելու և այլն, նրանք արչի ծառայություն են մատուցել նախագահին։
Իսկ եթե մրցույթ անցկացվեր, ապա տասնյակ ու տասնյակ նախագծերից կարող էր ի վերջո ընտրվել լավագույնը։
Այստեղ հիմնականը իհարկե պատվիրատուի խնդիրն է։ Այդ տեղի համար, եթե մրցույթ լիներ, կլնեին 100 նախագիծ, կլներ բազմաթիվ նախագծեր, որտեղից կարելի էր ընտրել այն, ինչ որ քաղաքին անհրաժեշտ։ Ես դա եմ ասում, որ քաղաքի համար շահեկանը որն է, նա պետք է արվեր, ոչ թե պատվիրատուի ցանկությունը։ Պատվիրատուի ցանկությունը պետք է գումարվեր քաղաքի շահերի հետ։ Այդ դեպքում է, որ մենք ունենում ենք լավ արդյունք։ Հիմա չգիտեմ ինչ կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հաստատ հաճախ լսել եք, Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, տասնյակ հազարավոր հուշարձաններ, պատմական վայրեր, բայց դրանք միայն լուսանկարելու համար չեն, դրանց պահպանել է պետ, բարեկարգել, երբեմն նույնիսկ բողոքներ են լսվում, որ հուշարձանների տարածքում անօրինական օբյեկտներ են հայտնվում։ Միայն Շիրակի մարզում 2400 պատմամշակութային հուշարձան կա, դրանցից 75-ը վթարային վիճակում է։ Այսօր Գյումրիում խորհրդակցություն է անցկացվել, քննարկվել է պատմամշակութային հուշարձանների վիճակը, դրանք պահպանելու խնդիրները, հողատարածքների խնդիրները։ Հյուրեր Գյումրի էր մեկնել մշակույթի նախարարը, նախարարության աշխատակիցներ, մասնագետներ, այնտեղ էլ հավաքվել էին տեղական իշխանությունները։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը բավականին մեծ պատվիրակություն էր հավաքել ու Գյումրի եկել քննարկելու մարզի պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության, դրանց հետագա վերականգնման հարցերը։ Շիրակի մարզը և մասնավորապես Գյումրին բավականին հարուստ է այդ առումով, նաև առկա խնդիրներով։ Մարզում մոտ 2400 պատմամշակութային հուշարձան է հաշվառված, դրանցից 70-ը խիստ վտանգված է։ Այս հուշարձանների վերականգնումը խիստ առաջնային է համարվում, սակայն պարզվում է, Հայաստանում հուշարձանների վերականգնման համար բյուջեից ընդամենը 215 միլիոն դրամ է հատկացված։ Լսենք մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին։
Կարծենք, որ մեր բյուջեից մենք շատ գումար ենք տանում, Շիրակով դրա չեն։
Ներկաներից ոմանք նկատեցին, որ միայն պատմամշակութային օբյեկտի վերականգնումը քիչ է, պետք է նաև հուշարձանը տանող ճանապարհը բարեկարգ լինի։ Օրինակ բերեցին Շիրակի մարզից, Մարմարշենի վանական համալիրը վերականգնվեց, բայց ճանապարհն է անբարեկարգ և տուրիստին դժվար է համոզել, որ այդ ճանապարհով հասնի վանական համալիրը տեսնելու կամ անի Պեմզայում գտնվող երերույթի տաճար։ Այս ճանապարհն ավելի երկար ու անանցանելի է։
Հուշարձանի դեպի տանող ճանապարհի խնդիրը կարծես թե որևէ մեկի պարտավորություն չի։ Այսինքն մի կողմից երևի համարվում է, որ դա պետք է անի մշակույթի նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը դա ըստ էության իմ կարծիքով չպետք է անի, բայց բոլոր ծրագրերի մեջ, որոնք որ ներառում են ճանապարհաշինությունը, երբեք խնդիր չի դրված, որ պետք է այնտեղ ինչ-որ մի հատված լինի, որը որ նաև պետք է կոնկրետ ուրեմն հուշարձանների խնդիրը լուծել, եւ այդ իմաստով, երբ այդ ծրագրերը քննարկվում է որ ազանում, որ մակարդակում, ուրեմն պետք է մենք այս խնդիրը նկատի ունենանք, որտեղ վերականգնում են հուշարձանը, իսկապես խնդիր չի։ Պարոն Զաքարյան այստեղ նստած է, ինքը մի քանի անգամ այս դրա համար կշտամբելա, որ հուշարձանը վերանորոգվա, բայց ճանապարհը ոնց։ Իսկ ճանապարհը պետք է հասկանանք, թե ի վերջո ով է այդ խնդիրը լուծում և ի՞նչ ձևով այդ հարցը լուծում։
Գյումրիում ևս քիչ չեն խնդիրները, ներկայացվեց Կումայրի արգելոցի կարգավիճակի հարցը։ Հիշեցնեմ, տարիներ առաջ այն ընդգրկվել է հուշարձանների համաշխարհային կազմակերպության հրապարակած 100 վտանգված հուշարձանների ցանկում։ Պարզվում է այն միջանգյալ կարգավիճակ ունի։
Առավել ևս, որ մենք այսօր Կիևյան նախաձեռնության ծրագրերով, պատմական քաղաքներ ծրագրերով առաջին պիլոտային ծրագիրը մեզ մոտ լինում է Գյումրի, դա միջազգային ծրագիր է, և ճիշտ չի լինի, եթե մենք այդ պահին որոշակի մեր կարևորագույն արգելոցներից մեկի կարգավիճակի հարցը լուծած չլինենք։
Գյումրիի մշակութային խնդիրներին և մասնավորապես Կումայրի արգելոցին անդրադարձավ քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, երբ խոս գնաց նաև Մինասի որմնանկարներից նախարար Հասմիկ Պողոսյանին մեղմաս դա դուր չեկավ։
Մինասի գործերը, Հակոբ Հակոբյանի գործերը, քանդակները մեր քաղաքում։
Եվ ես պահով ես ուզում եմ, որ դուք խախտում եք մեր ընդհանուր ընդհացակարգ օրակարգի ներողություն հազար անգամ։
Մինասի որմնանկարների հետակա ճակատագրի մասին նախարար Հասմիկ Պողոսյանին լրագրողներս հարցեր ուղեցինք։ Նախ Գյումրիում տեղ գտած դժգոհության ու բողոքի ալիքից հետո կառավարությունն արդյոք հետ չի կանգնի երկու որմնանկարները Զվարթնոց օդանավակայան տեղափոխելու մտադրությունից։
Ոչ, կառավարության որոշումը փոփոխությունը չի եղել, բայց նրանք ոչինչ չհացումից պետք է փրկվեն, պետք է։ Եվ ես անձամբ ես կարծում եմ, որ ես շատ կուզենամ, որ գյումրեցիներն էլ ընկալեն, որ եւ մի կողմից որմնանկարը փրկվել է, եւ մյուս կողմից Հայաստան եկող ցանկացած անձ առաջին հերթին տեսնելու է Մինաս Ավետիսյանի գլուխգործոցը։
Անցյալ տարի էլ հիշեցնեմ, երկու որմնանկար կառավարության շենք տեղափոխվեց։ Նախարարին հարցրի, թե եթե շարքային քաղաքացին ցանկանա, արդյոք ազատ կարող է մուտք գործել կառավարության շենք ու որմնանկարը տեսնել։
Մենք կարող ենք, եթե ձեզ հետաքրքրում է, ցանկություններ կա, դա միշտ կարելի է կազմակերպել։ Եվ այդ դալիճում մենք, ասենք, ընդունում ենք հյուրեր, եւ այդ աշխատանքները մեր հյուրերը տեսնում են։ Պատահա։
Իդեպ նախարարը տեղեկացրեց, որ Մինասի Գյումրիում մնացած 12 որմնանկարներից 2-ի վերականգնման համար ցանկություն հայտնողներ կան արդեն։
Այսինքն օթականի հետ զուգահեռաբար մենք ունեցանք եւ եւս մի առաջարկ, որը որ Աշոտ Բաղդասարյանի կողմից, որը Գյումրիում կառուցում է հյուրանոցային շենք, եւ օրերս արդեն այս հանրային երևույթ դժգոհություններից հետո Սամվել Պալասանյանը նամակով դիմել է մեզ, որ եւս մի որմնանկար ինքը էլի Գյումրի տարածքում։ Մենք նույն կարգով պատրաստ ենք այդ հարցերին ընթացք տալ եւ եւս մյուս բոլոր որմնանկարների հարցում։
Եվ վերջում, Գյումրիում նախատեսվում է ծնունդով գյումրեցի մեծ փիլիսոփա Գեորգի Գյուրջիևի տուն-թանգարանը բացել, թե երբ, որտեղ և ինչ ֆինանսական միջոցներով, առայժմ պարզ չէ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ հիմա հարգելի ունկնդիրներ, հեռարձակենք ձեր տեսակետները, ձեր կարծիքները։ Հիշեցնեմ, յուրաքանչյուր ոք արտահայտվելու իրավունք ունի, զանգահարեք մեր գրասենյակ, հայտնեք ձեր բարի լուրերը, ուրախությունները կամ մտահոգող հարցերը։ Այս շաբաթվա ընթացքում ձեր հայտնած տեսակետները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադառնում են մարտի 1-ի վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչայանի հարցազրույցին, մարտի 1-ի մասին պատմող ֆիլմը Մոսկվա կինոթատրոնում չցուցադրելու խնդրին, սննդամթերքի և դեղորայքի թանկացումներին, վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին և այլ թեմաների։ Մասնավորապես, անդրադառնալով մարտի 1-ի վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչայանի հարցազրույցին, որտեղ նա նշում է, թե ոչ ոք մարդկանց վրա հրազենից կրակելու հրաման չի տվել, ունկնդիրները նշում են, որ միևնույն է, Հայաստանի իշխանությունները, այդ թվում երկրորդ նախագահը, պատասխանատու են մարտի 1-ի իրադարձությունների համար։
Հենց գլխավոր հրամանատարը երկրի ինքներ, ինքը պետք է կանգնի օրենքի առաջ, պետք է 10 զոհվածների մայրերին պետք է պատասխանտա, ինչու համար ինքը թույլ տվեց, որ կրակեն։ Եվ հետո պետք է Քոչարյանի հետ կանգնեն, պատասխանատվություն կրեն նաև այն մարդիկ, ովքեր ստորագրեցին այդ պայմանավորվածությունը։
Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի մասին պատմող Հայաստանի կորսված գարունը ֆիլմին, որը Մոսկվա կինոթատրոնը հրաժարվում է ցուցադրել, պատճառաբանելով, թե կինոթատրոնի ցուցադրման համար դա հարմար ֆիլմ չէ, քանի որ իրենք գեղարվեստական ֆիլմեր են ցուցադրում։ Մինչդեռ ֆիլմի հեղինակ գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը վստահ է, որ ֆիլմը չի ցուցադրվում բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով։ Անդրադառնալով այս խնդրին, ունկնդիրները զուգահեռներն անցկացնում, թե անգամ Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմեր ցուցադրվում են, իսկ Հայաստանում մարտի 1-ի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությունը արգելվում է։
Ամբողջ ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետությունում դարձել են քաղաքական ինքնապատենտ։ Թուրքիայում բազմաթիվ ֆիլմեր են ցուցադրում վերաբերված հայոց ցեղասպանությանը, բայց Հայաստանում մարտի 1-ի հետ կապված Տիգրան Պասկևիչյանի նկարահանած ֆիլմը, որը լրիվ երևում է, թե ինչպես են սպանում, ինչպես են ջարդում, ոչ մի հեռուստակայան, ոչ մեկը չեն ցուցադրում, կառավարությունը չի դուլադրում ցուցադրելու, նույնիսկ Կինո Մոսկվան չի ցուցադրում, ինչ պետք լինի ժողովրդի հալը։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Խաչատրյանն էլ արձագանքելով նույն խնդրին նշում է, թե մարտի 1-ի մասին պատմող ֆիլմը Մոսկվա կինոթատրոնը չի ցուցադրում քաղաքական դրդապատճառներով իշխանություններին հաջողանալու համար։
Ուզում եմ ասել, որ Կինո Մոսկվայի տնօրենի մերժումը սկավառակի ցուցադրության հետ կապված իմ համար շատ սպասելի է։ Ուղղակի շատ դիվավորական է, որ Կինո Մոսկվայի տնօրենը հաստավավերագրական ֆիլմը, որը արտացոլում է մարդյան դեպքերը, որոնք ողբերգական էին մեր ժողովրդի համար, չի տարբերում կռիվ կինոներից, և ասում է, որ եթե մենք դա ցույց տանք ուրիշները սկավառակները ձեռքներին, ծավալով կգան ու էլի ֆիլմեր կբերեն, որպեսզի ցուցադրենք սա մեկ։ Երկրորդը ուզում եմ ասել, որ Կինո Մոսկվայի տնօրենը իշխանավորներին գտնողների շարքում գրավում է ամենավերջ տեղը, որտեղ առաջի տեղերը արդեն զբաղեցնում են այն մարդիկ, ովքեր 3 տարի անընդհատ ասում էին, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, բայց այդ մի ամիսը արդեն մոռացել են այդ էջը փակելու մասին, որովհետև իրադարձությունները այլ բնույթ ստացան։
Ունկնդիրները շարունակում են ահազանգել թանկացումների մասին, ոչ միայն սննդամթերքի, այլև դեղորայքի։ Մասնավորապես Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած թոշակառուներից մեկը նշում է, որ դեղատները կամայականորեն բարձրացրել են սրտի աշխատանքը կարգավորող դեղամիջոցները, տվյալ դեպքում կարվալոլը այն 120 դրամից հասել է 180-200 դրամի։ Թոշակառուն վրթովված հարցնում է, թե ինչու են փորձում իրեն զրկել կյանքի համար կենսական նշանակություն ունեցող դեղամիջոցներից։
Ես չեմ հասկանում, օր-օրի վրա բարձրացող գները հասնում են մինչև տիեզերքի ամենաբարձր կետերը, ինչ է, իրենք էլ են այդպես ապրում, թե իրենց երեխաները կուշտ են, ապահով են, նրանք ազրանի են ամեն ինչի, դրա փոխարեն միհատ էլ գլխարկ թող դնեն հրապարակի մեջ տեղը, ամեն անցնող մի 10 դրամ քցի մի գուցե կկշտանան, չնայած կասկածում են դրանց կշտանալուն, ամբողջ օրը զբաղված են միայն թատերականացված ներկայացումներ տալով, հիմարի տեղ են դրել ժողովրդին։
Ժողովրդը գժերթե բողոքում է սննդամթերքների թանկացումների մաս։ Հառաւտել մեծ մեծ մի բան ավելացել, մի բան ավելացել։ Ասեմ, մի օրյա թոշակներ ավելացեք միամիտ, էլի մենք էլ ուրախանանք թոշակառուներից։
Իդեպ թոշակառուները նկատում են, որ եթե իշխանությունները մեռյալ հոգիների հաշվին չհարստանան, ապա իրենց թոշակները կտրուկ կավելանան առանց պետական բյուջեից հատկացումներ անելու։
Իշխանավորներն ասում են բյուջեն աղքատ է, փող չկա։ Փողը կա, բայց ուր է գնում, իրենք լավ գիտեն։ Արդեն վերահսկի պալատը հայտնաբերեց, ուր է գնում, գոնե հիմա թող քաղաքական կամ ցուցաբերեն այդ գումարները բաժանեն անմնացած թոշակառուների վրա։
Կառավարությունը մեռած մարդկանց եւ թոշակը վճարում եւ պատվո վճար։ Իսկ ընդհանրի թոշակառուն սովից մահանում է։ Ինչու՞ չի կատարվում թոշակների ինդեքսացիա այս ահավոր գնաճի պայմաններում։ Այսպիսով կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ վարում է հակաժողովրդական քաղաքականություն, դրա համար ժողովուրդը պետք է պահանջի վարչապետի հրաժարականը։ Վարչապետ, հեռացիր։
Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, նա ներկայացրեց այս շաբաթվա ընթացքում Երևանյան մեր գրասենյակ զանգահարած ու ընկերներին մտահոգող հարցերը, նրանց տեսակետները, կարծիքները։ Ազատություն ռադիոկանալի մեկժամյա ծրագիրը ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիշեցնեմ, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։